komma på möte. Det må jeg virkelig si, og hjertelig velkommen skal dere være. Og jeg kan godt tenke at noen av dere slitne etter ukas arbeid. Mange av dere går jo i jobb. Men takk for at du kom likevel. Det er fint. Og jeg regner med at du ikke skal angre på at du har kommet. Når Ragnvald avsluttet møtet i går, så ble det sittende igjen hos meg det spørsmålet som Peter fikk. Simon, sønn av Jonas, elsker du meg? Og det var så sant som han sa, at når det er i orden, da faller det andre på plass. Jeg prøvde å si noe om Guds hjertebank og hans kjærlighet til oss, og det har en slags gjenvirkning i oss. Til mer vi skjønner av Guds kjærlighet til oss, til mer naturlig det blir rett og slett at vi elsker, fordi han elsket oss først. Og da ble det veldig naturlig for meg i kveld at vi skal veien om kors igjen. For til mer vi skjønner av korset, til større blir Jesus. I hvert fall er det sånn i mitt liv. Og det å repetere korset, det trengs stadig vekk. Jeg har hørt fortalt at en gang så var en guttunge som kom hjem fra skolen. Han var sånn 9 år. Og så kommer han hjem og så sier han, det var før påske et år. I dag grein de andre på skolen, sa han. Og for det da? Jo, for vi hørte om Jesus på korset. Ja, grein ikke du, sa mora. Nei, jeg hadde hørt det før, jeg sa. Og vi har hørt det før. Men det gjør noe med oss hver gang, og det håper jeg vi skal også få oppleve nå. For nå vil jeg gjerne tale noe om korset. Det som ordet som vi da har for oss, det er fra Korinterbrevet, 1. Korinterbrev 1.18. 1. Korinterbrev 1.18. Er jeg på rett plass, tror du? Ja, jeg tror det. Har jeg ikke? Jo, for ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Og dere som har kommet i kveld, er jeg sikker på, er innom korset stadig vekk. Og likevel så er det akkurat som det. Det har noe med seg, for Arild Edvardsen, som nå er død, han sa en gang at korset, det er historien om deg og meg. Og derfor blir det aldri gammelt for oss. Fordi det er historien om deg og meg. Og så er det en kirkefader som heter Gregorius. Han har sagt noe veldig viktig. Det som Gud ikke tok på seg, kan ikke frelses. Og det betyr at Gud, han har gjort absolutt alt innen alle områder som trengs å bli frelst, som har med oss mennesker å gjøre. Dine og mine og alle menneskers synder førte Jesus opp på korset. Og det er veldig alvorlig. For synd er altså så alvorlig at det blir døden. Den som synder skal dø. Ja, men det gjorde jo ikke Jesus. Han synda jo ikke. Nej, men det var jo ingen annen måte å redde oss på enn å legge alt sammen på Jesus. Det var det som skjedde. Alt som syndefallet førte med seg, og det var alt som kan komme innunder betegnelsen elendighet og sykdom og nød og fattigdom og trengsler og prøvelser. Alt kom innunder syndefallet. Og hva skal man da stille opp med? Jo, vi stiller opp med én. Ikke bare en hvilken som helst en, men Guds egen sønn som kom for å ordne opp med det som gikk så galt. Det står i Romerne 4:25. Han som ble overgitt til døden for våre synder. Var det så alvorlig? Ja, men det er jo ikke blitt farlig å synde i våre dager. For vi forstår liksom mer nå. Kan ikke være. Den som synder skal dø, står fremdeles i Bibelen. Og han, Jesus, ble overgitt til døden for våre synder. Og det var Gud selv som satte Golgata-drama i scene. Det var ikke fariseren og de skriftlærte og Pilatus og de her folka i første omgang. Det var Gud som ikke visste noen annen måte å gjøre det på for å redde oss mennesker enn akkurat det der med korset. Og hans egen sønn måtte gå den veien. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting sammen med ham? Det var noe veldig, veldig spesielt som skjedde på det korset. Det hang jo en på den siden, men det var straffedom for deres egne synder. Men han i midten hadde noe med deg og meg å gjøre. Og det er derfor vi ikke blir ferdig med korset, som Arild sier. Det er historien om deg og meg. Men nå skal vi bare tenke litt nøkternt og realistisk på det som skjedde da. For det skjedde altså. Og det er flere ganger jeg må si til meg selv, for eksempel julaften, at Guds sønn skulle komme og ligge i krybbe, og hyrder og engler og alt det her. Så må jeg si til meg selv, det skjedde! Og det gjelder mange ting i Bibelen. Når jeg leser for meg selv, så må jeg si det. Ja, men det skjedde altså. Og det gjorde det med korset også. Det skjedde. Kors. Hvorfor absolutt et kors? Det var en romersk henrettelsesmetode. Og når vi kristne ofte går med kors, og det har jeg gjort i Bangladesh også, så snakker de her muslimene, du går med kors, sier de. Ja, vet du ikke at det er et torturredskap, sier de. Vet du ikke det, at det er et torturredskap? Jo, sier jeg, men det var der det skjedde. Et kors. Hva skjedde når Jesus hang på korset de timene? I Johannes 12,31 så står det, nå felles dom over denne verden. Nå skal verdens fyrste kastes ut. Ja vel, kastes ut. Han gikk ikke frivillig, må dere tro. Han skulle kastes ut. Han hadde mer eller mindre rådd grunnen siden syndefallet han. Og han ble til og med kalt for verdens fyrste. Og lite aner han at det som skal skje på det korset er hans bane. Fienden, djevelen. Han trodde faktisk at det nå var like før han kunne fortsette herredømme. Hvem skulle tro at en lidende mann på midterste korset skulle ha noe å bety? Hvem skulle tro det der de sto? Det var noe veldig som skjedde der. Han hadde lenge prøvd å få tak i Jesus. Han begynte til og med når han ble født, og Herodes ble forskrekket og skulle prøve å ta liv av den guttebarnen som var blitt født. Da tenkte han at det er en måte å gjøre det på. Det gikk ikke. Og den gangen som Jesus begynte sin virksomhet og kom ut i ørkenen, og hadde fastet i 40 dager og 40 netter, og da kom han der. Så tenkte han at han var jo konge uten land. Og det er temmelig skrøpelige greier. Å være konge uten land. Så kommer han der da og skjønner at Jesus måtte være sulten. Og så begynner han å friste da. Han tenkte nok at det skulle gå den gangen. Men Jesus kom ikke for å underkaste seg djevelen. Det står til og med i 1. Johannes brev at han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. For det som skulle skje, skulle ende på denne fienden som har rådd grunnen. Han tenkte det. Nei vel, det gikk ikke med brød da. Men hvis han kunne kaste seg ned fra tempeltiden, så, og sitere skriften, og at englene skal komme og bære ham på hendene, så ikke han skal støte sin fot, det skulle være mektig å vise fram for Jesus. Han skulle bevise at det var sant. Men Jesus kunne skriften han nå. Skal ikke friste Herren i Gud. Så gikk ikke det heller. Men så tenker du har det siste trumfkortet på handa, og det er land og riker og eiendom. Da trodde han skulle ha han. Han greide det ikke. For Jesus var ikke kommet for å underkaste seg djevelen. Han fikk ikke det knefallet han trengte. Takk og pris. Han fikk det ikke. Det var Jesus som sto der, som seier Herren. Men det endte på et kors, altså. Og når først det har kommet så langt, da regner fienden med at nå er det bare tid om å gjøre, så er det jeg som rår. Han tok feil. Men det å være på et kors, det er noen som mener det at noen kunne bli hengende der i varme og sol og lide og stri i et par døgn. Så kan vi lure på hvorfor i all verden døde Jesus etter 6 timer. Var han så veik, og var han så svak? Eller, for han var der fra klokka 9 om morgenen og til 3 om ettermiddagen. Hvorfor i all verden døde Jesus så fort? Da skal vi ikke glemme all piskingen som foregikk på forhånd. En forferdelig pisking. Og det var ikke med den jødiske piskingen som Paulus opplevde 5 ganger. Fikk en 40 slag på ett nærsyn. Og det var grusom nok det. Men den romerske piskingen var verre. Og det var noe, det er litt forskjellige meninger om dette her, men noen mener at det var et håndtak, og så var det lærreimer ut fra det håndtaket med skarpe gjenstander på. Og så sto det, den som skulle piskes ble bindt til en påle, så sto bøyd med hendene ned da, og bindt en påle, og så var det en soldat på hver side som slo over ryggen og sånn annen hver gang. Og de her lange reimene, de slengte seg rundt mag og forskjellig, så rispet opp. Det opplevde Jesus. Var det nødvendig? I Jesaja så står det at ved hans sår har vi fått legedom. Og det var ikke bare naglemerkene i hendene og på føttene og i siden som han fikk. Hele Jesus var sår. Var det nødvendig? Jeg tror at det var ikke et slag som var unødvendig når vi skulle skjønne hvor alvorlig det er med synd. Og han greide det. Der sto Johannes, og der sto Maria. Han hadde overgitt mora sitt, Johannes, for brødrene og søsknene at Jesus var ikke frelst enda de. Det var først etter oppstandelsen at de ble frelst. Så når Jesus henger der og ser mor sin stå der, så vil han ikke gi over til brødrene sine. Og Johannes tok henne hjem, står det. Han glemte seg selv midt i døden. Han tenkte på menneskenøden. Fortilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. De vet ikke hva de gjør, vi mennesker, noen ganger. Og vi kan ikke ta tid til å repetere Jesu ord på korset nå. Det er 7 forskjellige ting som han sier. Men der henger han altså mellom himmel og jord. Men så er det det som er så utrolig. Det er oss. Egentlig er det Martha Renau som henger der, og du, og... Ja, men er det... Ja, for det står at vi dør med ham på korset. Og så står det noe veldig her som jeg fryder meg over, må jeg si, midt i det ille, for det står det at... Det var det som var Guds suverene måte å ordne med syndeproblemet på. Og så står det at det var Guds visdom. For i 1. Korinterbrev 2,8, denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Var ikke noen der som trodde at det her hadde noe med frels. Og de trodde det var en opprører som fikk sin straff. Men altså, de forsto ikke, står det, det var Guds visdom å ordne opp på den måten. Og hun kan nesten si det at de gikk i fella. Men det var Gud som var bak Golgata-drama. Det var Gud som var bak. Og en gang så var det en misjonær som viste lysbilder på en sånn jordvegg i en landsby i India. Han hadde ikke lysbilder, men sånn flanellograf på ei tavle. Og så var det der da om Jesus på korset. Han fortalte om det. Plutselig er det en inder som reiser seg opp, og så sier han, Jesus, kom ned! Det var jeg som skulle henge der. Han hadde forstått det. For det var akkurat det som var saken, at i han som hang der, så forslått og så piska og så svak av alt. Ja, det var i vårt sted. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi våre synder er der. Det er veldig alvorlig. Men så skal du se noe som jeg har lagt merke til. Altså, de første 3 timene så var det lyst. Og i full offentlighet henger Jesus der til spott og spe. Andre har han frelst med seg selv, kan han ikke frelse. Er du Guds sønn, så stig ned, da skal vi tro på deg. Og de håna, og de... Guds sønn! Hvordan kunne det gå an? Var det så alvorlig? Men 12, da ble det mørkt. 12 ble det mørkt. Det var mørkt omkring. Det var mørkt i Jesus. Det var mørkt. Det var så mørkt. Var det en slags... ville Gud at det siste... forferdelige skulle skje i mørket, eller var det jo med i hans plan? Da skulle det bli mørkt. Himmelen var stengt, og vi vet at når Abraham skulle offre Isak, da kom det en røst fra himmelen. Rør ikke barnet! Når Jesus henger der, når Jesus skulle offres, kom det ingen røst! Da var det taust og stille. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva er det som skjer akkurat da? Da foregår soning for alle menneskers synd. Det foregår noe som har med evigheten å gjøre. Det foregår. Det ikke bare en mann som henger der forlatt av hud, og det ser så fælt ut, og de som står rundt omkring skjønner ikke noe. Da foregår soning av Martha Irenes synder og dine synder, og det går an å bli fullstendig fri. En soning pågår. Straffen ble lagt på ham for at jeg skulle ha fri, og ved hans år har jeg fått legedom. Gråt ikke du, ja? Nei, jeg hadde hørt det før, ja. Og det har vi. Vi har hørt det før. Og vi kommer til å høre det så lenge vi er her. For det har med deg og meg å gjøre. Og så ropes det ut over Golgata. Det er fullbrakt! Og da kan du tro de lytta for det han egentlig burde sagt. Jeg er ferdig. Men hva det? Det er fullbrakt. Det som han var kommet for å utføre, han klarte det, og det har jeg lyst til å rope. Jesus, du klarte det, du klarte det! Han reiste ikke hjem igjen. Han kunne bedt legioner av engler om å komme og fri inn uten å gå denne veien. Men så skulle Guds løfte bli oppfylt, sier han. Og så skulle da frelsen bli oppfylt. Han gikk igjennom det til sistes rest og klarte det. Og det runga over Golgata. Det er fullbrakt. Det er også for oss det også. Det er også for oss. Han vant en evig forløsning. Han greide det. Og nå begynte en helt ny tidsalder. Før var det loven som hadde regjert. Og loven er god, den. Det er ikke noe galt med den. Men det er ikke kraft i loven til å hjelpe oss å holde den. Den kan vise oss hva som er rett og hva som er galt. Og det kan være greit nok og godt nok. Men når det kommer til stykket, så klarer ikke loven å få oss gjennom. Men det klarer Jesus med nåden som han ga oss da han betalte for alt som ikke er det for oss. Forheng i tempelet revne. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. En merkelig triumf. En veldig merkelig triumf. For det så ut til å være fullstendig fiasko. Men da skjedde det. Det er fullbrakt. En evig forløsning skjedde da. Det var umulig for loven. Hvis loven hadde klart det, så behøvde ikke Jesus ha kommet. For det står veldig tydelig i Romerne 8,3. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden. Så noen frelsesvei den veien, det er utelukket. En ny tid med nytt håp og med frelse. Men det Herre hadde i grunn ikke betydd noen verdens ting hvis ikke Jesus stod opp igjen fra de døde. Det måtte en oppstandelse til. Og oppstandelsen som skjedde, det var Guds signatur på frelsesverket. Så vi behøver ikke å tvile, vi behøver ikke å lure på om det Herre holder, eller om det er nok, eller om det er mer som skal til. Det er gjort det som skal gjøres, og vi har bare vår del er å tro det og takke, står en sang som vi sang hjemme før. Vår del er å tro det og takke, og frelseren kaller meg sin. Nå er vi i nådens tidsalder. Alle våre lovbrudd, alle våre synder, alt gjort opp for en gang for alle. Det gjort opp for. Det ikke noe vi skal legge til. Hva skulle det bli for eksempel? Det gjort opp for. Når loven som frelsesvei satt ute av kraft, og dommen sonet på korset, så har ikke djevelen noe våpen lenger. For hans våpen, det var loven. For når loven presset seg fram i menneskets sinn og tanker, og som noe som måtte gjøres, da må du tro fienden var på plass til å finne ut og ordne med hvordan det skulle gjøres. Og så ble vi mindre og mindre, og så ble vi verre og verre stilt, for vi klarer det ikke. Men du skjønner, her det noe som vi må få tak i for å bli fri. Og det at de som han skal anklage døde. Det står så tydelig at vi døde fra synden. Og da har ikke djevelen noe å stille opp med lenger. Men vi så dumme mange ganger. For det at vi lar oss anklage. Og det som fienden veldig ofte bruker, det noe fra fortiden. For vi har ikke gått gjennom livet uten å synde. Vi har ikke greid å holde oss så nære Gud at vi skjønner alt sammen og klarer å leve rent bestandig. Vi klarer ikke. Og så har vi den veien å be om tilgivelse da, for kom, sier Gud, kom. Nå har det gått gærent, men kom, la oss gjøre opp. Sånn Gud har vi. Kom, la oss gjøre opp. Det skjedde noe på et kors en dag, så du kan være fri. Og så bekjenner vi våre synder, og så blir vi tilgitt, og så går vi videre. Og så kommer djevelen, og så minner oss om det gamle. For det ikke den hellige ånden som minner om synder som bekjent. Det noen ganger som det kan kanskje være litt tregt hos oss til å bekjenne våre synder. Det kan gå litt tid. Vi unnskylder, og nei, det var noe ikke så gærlig da. Det alle gjør jo det, og det jo ikke så farlig. Og så drar ut og drar ut. Når vi da blir mint, da den hellige ånd som minner. Og takk og lov for at den hellige ånd minner oss om når vi har tatt noen sidesprang, og det har gått gærlig for oss. For han vil ha oss inn igjen i frelsen, og i lyset, og i tilgivelsen. Så når vi blir mint om gamle synder som vi har vært ved korset med kanskje flere ganger, da kan du være overbevist om at det anklageren som kommer. Vet du skulle gjøre da? Da skulle du ligge helt stille, for du død. Det står det at vi døde. Og da, når han kommer med sine underfundige anklager og skal gjøre oss urolig og gjøre oss neffor og anfekta. Ligg stille. Men det står i Guds ord at vi døde med Kristus. Og det står at når loven satt ut av kraft, ved at dommen sonet på korset, så har ikke djevelen noe våpen lenger, men han prøver seg. Og da må ikke vi være så dumme at vi hører på ham. Du skjønner, den friheten Jesus har kjøpt for oss, den så fullkommen. I Romerne 6-7 så står det: vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som under synden skulle gjøres til intet, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som død. Sånne ord skal du lese, skjønner du. Der skal du lese når de anklagene kommer fra han som tapt. Han tapte. når Jesus viste seg som seierherre på korset. Og da må vi ikke være så dumme at vi hører på ham. Jeg vet ikke om jeg har sagt det så dere hører, men det fortelles om en kristen broder da, som var ganske flittig til å stå opp og vitne. Men bestandig så var det at han kom til kort, og at han strakk ikke til da. Og det går an å føle det sånn noen ganger. Og du trenger ikke ha bare seier og halleluja når du skal vitne. Du kan si det akkurat som det er. Det er ikke det. Men denne mannen, han gikk i det her anfektelseslivet da. Og noen tror at det er best å være der, og at det er mest kristelig, og at det er misforstått. Men i hvert fall, så når han vitnet da, så sa han det at han var så anfekta, og at han kom til kort, og det han strakk ikke til, og sånn. Men så var min nåde er nok for deg da. Og heldigvis, Guds nåde er nok. Men skal vi leve i det der runddansen der med anfektelse? Er det Guds vilje for oss hele tiden, tror du? Det blir nesten som om ikke vi tror at det var nok det som Jesus gjorde da. Er det nok det han gjorde, eller er det ikke nok? Så skulle det være et stevne eller fest eller noe på Grenland Folkehøyskole med en av bibelskolelærerne fra Oslo som skulle tale. Og denne mannen, han dro på det stevnet. Og jeg vet ikke, har ikke hørt noe om hva den predikanten talte om, men han anfekta mannen, han bestemte seg for at han skal jeg prate med. Og det gjorde han i pausa. Og står han der da, vet du, og presenterte seg og sa at han hadde levd med Gud i mange år, sånn, men han strakk ikke til. Jeg kommer så til kort, sa han. Og han visste om at det var nåde å få, men jeg strekker ikke til. Og så sier denne taleren noe helt utrolig bra. Hvor mye mangler du da, sa han. Da kan du begynne å tenke litt. Ja, hvor mye mangler vi? Så mye eller så mye? Saken er at vi mangler alt. Men så får vi alt av nåde. Og da er det på høy tid å begynne å takke. Ikke rote rundt og rundt og rundt. David han sa det at han har dratt meg opp av det dype dyn og satt mine føtter på et klippe. Der skal vi være. Hvorfor skal vi rote rundt og rundt og rundt i gjørma da? Det som Jesus har dødd for og lidd for og seiret over, og så skal vi være der. Nei, det skal vi ikke. Løft hodet og takk og pris Gud for en fullkommen frelse. Og når den der fienden og anklageren kommer, så skal vi bare minne om det at det skjedde noe på et kors en gang. Ikke hør på ham. Men hvis du går og snusker og lurer litt og ikke tar en nøye med synd, da har du grunn til å være anfektet. Så det er der forskjellen er. Men når vi vet at det er ordnet på et kors, ordnet for evig, det er så en gang for alle har Jesus ordnet opp det. En gang for alle. Det gjør meg glad. Men må vi ikke elske ham da? Fører ikke det til at vi elsker fordi han elsket oss først? For det var i kjærlighet det her skjedde. Vi er så dyrebare at det rett og slett var ikke noe annet som kunne redde oss enn at han ga sitt liv. Og med evig kjærlighet har han elsket oss. Det er evige saker, det er ikke noe som vi kan regne med. Ja, Vi jo glad for den tida som har vært, men vi kan jo ikke vite om hvordan vi være om et års tid eller noe. Jo, det kan vi! Vi kan vite det. For det Gud har ordnet, det evig sant. Og det tar vi imot, og det lever vi, og det takker vi, og det kjemper vi, og det hviler vi, og det skal vi seire i, og vi skal hjem på det. Hele himmelen åpen over meg. Det sant. Den ble stengt for Jesus, men åpnet for meg. Skal vi synge det lille verset? Hele himmelen åpen over meg. Hele himmelen åpen over meg. Det nåde over nåde. Jeg kan aldrig helt forstå det. Men hele himmelen åpen over meg. Det sant. Det sant. Men vi dyrt kjøpt. Det koster Jesu liv. Vi dyrt kjøpt og prisen betalt. Lovens krav, de må vike syndsforlatelsens rike. Og så synger vi det lille verset. Nåde strømmer fra korset ned. Dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Og for deg. Vår del å tro det og takke. Og frelseren kaller med sin. Nåde strømmer fra korset ned. Dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Jeg kommer ikke over G, så jeg må ta det enda lågere. Men dere veldig, veldig snille og forståelsesfulle. Så det vi prøver igjen. Nåde strømmer fra korset ned. Dyp som havet med stille fred. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Tro det, tro det. Ta imot og tro det. Og det ditt. Og det, da gleder jeg ved Gud. Og jeg har tenkt, og mange ganger må ikke Jesus bli bedrøvet når for eksempel han mannen da som kom til kort og strakk ikke til og strakk ikke til. Det bedrøver jo Gud å gå sånn og mase om det der gjørme og greien der. Det må jo bedrøve Gud. Det gjort. Og vi tar imot. Og så det dette ord om korset som til en Guds kraft, til frelse for alle som tror. Det det vi skal plante i nye folkeslag. Det ord om korset. De har ikke kors i islam. De har ikke kors i hinduismen. Og det vanskelig å frelse seg selv, skal jeg si dere. Det så vanskelig at det går ikke an. Men vi har et kors. Vi har et kors. Og det priser vi deg for. Himmelske far. Tenk at du hadde en utvei for oss mennesker. Fra før verden ble skapt, så utvalgte du oss i Kristus. Og så har vi en del her i kveld som har fått ta imot. For korset historien om oss. Og det noen som har forkynt det for oss. Og troen skapt, og vi får leve i nådens husholdning. Og det gjør oss ikke slappe og søvnige og ikke ta det så nøye. For det kostet deg livet, Jesus. så vi bare kommer enda en gang og sier takk, takk, takk. Takk for kors og død og smerte. La det tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har. Velsign vennene Jesus. De tenker som så, ja, det her er ting vi kan fra før. Og det er det. Men det er der livet finnes. Og derfor så vet vi at når det var du som satte det i scene, så er det noe som skal holde helt til vi er hjemme i ditt rike. Det er målet, og ære være deg. Takk for frelsen. Amen.